Καλή σας μέρα. Σήμερα Παρασκευή 16 Αυγούστου. Τι φάγαμε και αυτή την εβδομάδα, παιδιά, και προχωράμε. Φάγαμε και το μισό Αύγουστο, τρώμε και το καλοκαίρι. Είναι μελαγχολικό όταν πιάνει 15 Αύγουστο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ξέρετε, τώρα είναι και αυτό που λένε το λόγιωμο φεγγάρι του Αυγούστου και έτσι σου βγάζει μια διάθεση συναισθηματική, παύλα, ερωτική, αλλά στο παίρνουν αμέσως μετά, γιατί σου λένε τελειώνει το καλοκαίρι, έρχεται ο χειμώνας και δυστυχώς οι χειμώνες εδώ είναι αρκετά βαρύς, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά κυρίως, οικονομικά σαφέστατα και ό,τι συνεπάγεται όλων αυτών. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας». Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κοσταράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί από τις 9 και 5 που ξεκινήσαμε μέχρι τις 10 ώρα Ελλάδας, σήμερα Παρασκευή 10 Αυγούστου, και σε επανάληψη μας ακούτε ξημέρωμα Σαββάτου μετά τα μεσάνυχτα στις τώρα είναι 2 και 8 και θα είμαστε στον αέρα μαζί σας μέχρι τις 3 και όποιος αντέξει. Θέμα ξεχωριστό και σήμερα από αυτά που δεν έχετε πολύ ακούσει ή ίσως κάποιοι μεγαλύτεροι να θυμάστε σαν ακούσματα, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι να το ανοίξουμε σε όλες τις πτυχές του και να γνωρίσουμε γιατί και πού και πώς έγινε σήμερα το 1969, δηλαδή 21 και 24, 45 χρόνια πίσω. Μ' αρέσει που ψάχνω, δηλαδή άμα έβγαζα τα γενέθλιά μου και έβαζα συν 2 θα το βρίσκα αμέσως. Τέλος πάντων, 45 χρόνια πίσω έγινε μια αεροπειρατεία με επικεφαλής και μόνο αεροπειρατή τον γιατρό Βασίλη Τσιρώνη, ο οποίος κατέλαβε ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Αγρίνιο Ιωάννινα με 28 επιβαίνοντες και το οδήγησε στα Τύρανα, θέλοντας να εκφράσει την μεγάλη του διαμαρτυρία για το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, ούτε από ό,τι φάνηκε στην πορεία ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Βασίλης Τσιρώνης, είχε κάποιο ιδεολογικό συγκεκριμένο προφίλ. Έλεγε και το είπε στην πορεία πολλές φορές ότι λειτουργούσε μόνος του, αυτόνομα, και μάλιστα ήρθε η εξέλιξη όλων όσων έγινε, γιατί καταδικάστηκε ο Τσιρώνης, έγινε πρώτο όνομα, τότε πέρασε και αυτό στις δυσκολίες του, αλλά ήρθε και η εξέλιξη της ιστορίας, όπου κάποια στιγμή τον περίμεναν οι αστυνομικές αρχές για να τον συλλάβουν και αυτός ήταν ταμπουρωμένος στο διαμέρισμά του, το οποίο είχε ανακηρύξει αυτόνομο κράτος, Βασίλη Τσιρώνη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία την οποία θα την δούμε. Τι είπε λοιπόν ο Βασίλη Τσιρώνης όταν έφτασε στο πιλωτήριο και βρήκε τους... τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη? Στο όνομα της δημοκρατίας, της λευτεριάς και του ανθρωπισμού κυριεύω αυτό το αεροπλάνο. Αγρινιώτης στην καταγωγή, έχουμε πολλά να πούμε για το ποιος ήταν ο Βασίλης Τσιρώνης, για να καταλάβουμε και τα γεγονότα έτσι όπως συνέβησαν εκείνη την περίοδο. Έχουμε ντύσει την εκπομπή όπως κάνουμε πάντα με τραγούδια που είναι σχετικά, δηλαδή τι κάναμε, ψάξαμε να βρούμε όλα τα τραγούδια ελληνικά κυρίως, έτσι για να το πούμε και αυτό, το οποίο έχει να κάνει, έχουν να κάνουν με την αεροπειρατεία ως πράξη, έτσι, και όντως βρήκαμε 3 τραγούδια. Στην συνέχεια μετά το διανοίξαμε λίγο, γιατί δεν μπορούσαμε να καλύψουμε όλη την εκπομπή, και καταλήξαμε στα τραγούδια τα οποία είναι αφιερωμένα στα αεροπλάνα. Και κλείνουμε, θα κλείσουμε μάλλον την εκπομπή με ένα ξένο τραγούδι, ιστορικό όμως, εποχή Soul και λοιπά, 1974, που μιλάει για μια αεροπειρατεία της ψυχής. Βέβαια είναι αλληγορικό, αλλά έχει και αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν σας πούμε τα τραγούδια όλα από τώρα, θα σας αναγγείλουμε το πρώτο με το οποίο θα ξεκινήσουμε. Είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι «Αεροπειρατεία».
Θα το πιστέψεις, είμαι στο αεροπλάνο, στα σύννεφα επάνω, ψηλά στον ουρανό. Αεροπειρατεία αυτή την ώρα κάνω, κοντά σου να με φέρουν ή πέφτω στο κενό. Τόσο
τόσο πολύ το θέλω. Να ξέρεις πόσο, τόσο πολύ το θέλω. Να έρθω να σε βρω στην πόρτα σου απ' έξω. Θα το προσγειώσω, τόσο πολύ το θέλω, γιατί σ' αγαπώ. Θα το πιστέψεις, το είχα αποφασίσει. Που είπες μακριά μου, σε τρώει μοναξιά. Από την αγωνία δεν άντεξε η καρδιά μου. Τρελάθηκα μωρό μου και κάνω τη ζημιά. Τόσο πολύ το θέλω, να ξέρεις πόσο. Τόσο πολύ το θέλω, να έρθω να σε βρω στην πόρτα σου απ' έξω. Θα το προσγειώσω, τόσο πολύ το θέλω, γιατί σ' αγαπώ. Ξέρεις τόσο, τόσο πολύ το θέλω. Να έρθω να σε βρω στην πόρτα σου απ' έξω. Θα το προσγειώσω, τόσο πολύ το θέλω, γιατί σ' αγαπώ. Τόσο πολύ το θέλω, να ξέρεις τόσο, τόσο πολύ το θέλω. Να έρθω να σε βρω στην πόρτα σου απ' έξω. Θα το προσγειώσω, τόσο πολύ το θέλω, γιατί σ' αγαπώ. Τόσο πολύ θέλω, να ξέρεις πόσο, τόσο πολύ το θέλω. Να έρθω να σε βρω στην πόρτα σου απ' έξω. Θα το προσγειώσω, τόσο πολύ το θέλω, γιατί σ' αγαπώ.
Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον Βασίλη Τσιρόνη μερικά στοιχεία. Γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1929 στην Αθήνα και το 47 μπήκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε πολύ καλή σειρά μάλιστα, ήταν ανάμεσα στους 1.300 υποψήφιους της χρονιάς, πάρα πολύ ψηλά. Η οικογένειά του βέβαια είχε άλλο προορισμό για το παιδί, όπως κάνουν διάφοροι γονείς. Ήθελαν να πάει στη Σχολή Ευελπίδων για να γίνει στρατιωτικός καριέρας, αλλά ο Βασίλης Τσιρόνης εντελώς διαφορετικά αντιμετώπισε την κατάσταση. Όταν τελείωσε λοιπόν την ιατρική, διορίστηκε το 1958 από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως γιατρός των εξορίστων του Αεστράτη. Εκεί βέβαια τα πράγματα καταλαβαίνετε πώς ήταν, ποιες ήταν οι συνθήκες για τους εξόριστους κομμουνιστές. Και παρότι υπήρχε διαταγή από τους ανώτερους εκεί στρατιωτικούς να μην βοηθά στην ουσία τους κρατούμενους εξόριστους, εκείνος τους βοηθούσε ανοιχτά και με αυταπάρνηση, αντιδρώντας στην πολιτική κατάσταση που βρισκόταν σε εξέλιξη τότε και καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση για ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης, αλλά και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, του οποίου ήταν υπάλληλος. Εκείνοι τον είχαν στείλει εκεί για συνθηκολόγηση και υποταγή, και αυτό το έκανε στέλνοντας κάποιες επιστολές κυρίως στον ξένο τύπο και αρκετά εμπιστευτικά έγγραφα και απόρριτες οδηγίες, τα οποία είχαν πέσει φυσικά στα χέρια του από το τότε Υφυπουργείο Ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν αποδείκνυαν την πραγματικότητα των λεγόμενων του και των καταγγελιών του. Τι έγινε τώρα? Αφού ξεκίνησε όλη αυτή την διαδικασία, η τότε πολιτική ηγεσία αντέδρασε άμεσα, τον απέλησε, λέγοντας στο φάκελο της απόλυσής του ότι η εν γέννη συμπεριφορά του ανωτέρου ιατρού ή το τι αυτή, ώστε να δίδει την εντύπωση ότι είναι όργανο όχι της ιατρικής επιστήμης αλλά της κομμουνιστικής ηγεσίας. Στην πορεία βέβαια όλο αυτό το κομμάτι της απόλυσης ήταν μια συνέχεια για τον Τσιρόνη, ο οποίος προσέφυγε στη δικαιοσύνη τον δικαίωσε η δικαιοσύνη, αλλά η δικαστική απόφαση δεν εκτελέστηκε ποτέ και δεν επαναπροσλήφθηκε. Δηλαδή ουσιαστικά η δικαιοσύνη δικαίωσε τον κατηγορούμενο και καταδικασμένο, αλλά ουσιαστικά μάταια, γιατί η απόφασή της ποτέ δεν έλαβε χώρα. Λοιπόν, πάμε και φτάνουμε στον Αύγουστο του 60. Τότε λοιπόν ο Βασίλης Τσιρώνης επισκέπτεται τον Υπουργό Πρόνοιας της κυβέρνησης Καραμανλή, ζητώντας την αποκατάστασή του, αφού είδε και αποείδε ότι δεν γίνεται τίποτα παρά τη δικαστική απόφαση και κανείς δεν παίρνει το μέρος της απόφασης. Φτάνοντας λοιπόν εκεί και συναντώντας τον Υπουργό Πρόνοιας, γίνονται μαλλιά κουβάρια, τσακώνονται. Δηλαδή προσπαθούσε ο Τσιρώνης να βάλει και να θέσει στο τραπέζι κάποια επιχειρήματα, από την άλλη ο Υπουργός τίποτα, και η εξέλιξη ποια είναι: καταθέτει ο Υπουργός μήνυση εναντίον του από τον Τσιρώνη, προς τον Τσιρώνη δηλαδή, μήνυση για εξύβριση και συκοφάντηση, και τον οδηγούν τελικά στην φυλακή. Μετά την αποφυλακισή του, το δημόσιο διεκδικεί αποζημίωση από τον Τσιρώνη 66.472 δραχμές. Τι είναι αυτά τα χρήματα, θα αναρωτηθείτε, γιατί θέλει το δημόσιο χρήματα από τον Τσιρώνη? Είναι τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στα δίδακτρα της ιατρικής σχολής. Απίστευτο. Απίστευτη περιπέτεια. Το ποσό αυτό φυσικά είναι σημαντικό για εκείνη την εποχή, σημαντικό για έναν άνεργο άνθρωπο, και δεν έχει να τα δώσει. Αποτέλεσμα είναι να καταδικαστεί για δημόσια χρέη και να οδηγηθεί ξανά μανά στη φυλακή. Εκεί στη φυλακή λοιπόν αντιδρά ο άνθρωπος, οργανώνει μια απεργία πείνας, συμμετέχουν και άλλοι κρατούμενοι που είχαν φυλακιστεί για αντίστοιχα αδικήματα, και καταφέρνει κάπως να ακουστεί η όλη αυτή η ιστορία. Μετά την αποφυλάκησή του ακολουθούν άλλες δύο διαδοχικές συλλήψεις, οι οποίες έληξαν περίπου στα τέλη του 62, δηλαδή με λίγα λόγια μπήκε γερά στο στόχαστρο. Ακούμε τώρα Βιταπής, Αεροπειρατεία, και επανερχόμαστε μετά να δώσουμε μια συνέχεια με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία που υπάρχουν για τον άγνωστο σε πολλούς αεροπειρατή Βασίλη Τσιρώνη.
Πάρε μαζί τα όνειρά του, στήκησαν πέσια έτος, έφτει και ο ουρανός μαζί του. Περνάω την πύλη του Ελβενιζέλο. Σύντομα θα γίνει αρχή που θα καθορίσει το τέλος. Στο πύργο ελέγχου μπαίνω, το σχέδιο σε εφαρμογή. Ο ακατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή. Ο αναπληρωτής του ασθενή δεν μας έχουν ειδοποιήσει. Μα φυσικά αφού οι άνθρωποι μας παντού έχουν εισχωρήσει. Αποστολή μου να αποσύρω κάθε κινδύνου σήμα. Και έχω μάθει το μηχανισμό του, είναι πια ρουτίνα. Δουλεύω για λογαριασμό τη ομάδα τη μία. Και εποπτεύουμε το πύργο εναέρεια εποπτεία. Δεν κοιτώ τη εναέρεια κυκλοφορία. Στη ρύθμιση φέρνω ανώμαλη έκβαση των πραγμάτων και σύγχυση. Προς πύργο, ζητάω άδεια για απογείωση. Ελεύθερη θετικό, λαμβάνεις πύργος καλή. Ομίκρον μη, 0023. Καλό ταξίδι και να έχετε μια πτήση ανασφαλή. Αεροπειρατεία, 23.000 πόδια. Αεροπειρατεία, τώρα τους κόβονται τα πόδια. Πειρατεία στον αέρα. Πειρατεία στον αέρα. Πειρατεία στον αέρα. Πειρατεία στον αέρα.
Είπα στον πιλότο να βάλει τον αυτόματο πιλότο και το σκάσμο να βγάλει. Είχα πυροβολήσει το συγκυβερνήτη στο κεφάλι και σημάδευα τον κυβερνήτη απ' την άλλη. Αδρεναλίνη με το δάχτυλό μου στη σκανδάλη. Ασύρματο έτσι και τώρα η πυροβολή και πάλι.
Αγαπητό ακροατήριο, τέρμα τα αστεία. Από το πυλωτήριο, αεροπειρατεία. Πανικοκληθείτε αμέσως, διατρέχετε κίνδυνο. Αρέσει δεν αρέσει, τα αεροπλάνο θα πέσει. Συμφιλειωθείτε με το θάνατο, δεν έχω κίνητρο. Είναι τρομοκρατία, κουρδί στο πορτοκάλι σε γεύση. Παγωμένος υδρότας, στο μέτωπο σας πτήση ο μικρονή. 0023, ο παράδεισος ή η κόλαση προορισμό σας. Και κανείς επιβάτης τυχαίως ήτανε τραγωδία.
Αεροπειρατεία, 23.000 πόδια. Αεροπειρατεία, τώρα τους κόβονται τα πόδια.
Πειρατεία στον αέρα. Πειρατεία στον αέρα. Πειρατεία στον αέρα. Πειρατεία στον αέρα.
Είμαστε όλοι στον αέρα. Εδώ μιλάμε ελεύθερα, πλήρης εξοπλισμένοι. Φορτισμένο κλίμα, συναισθήματα έντονα. Σαν επεισόδια στην Αθήνα. Οι επιβάτες τρομοκρατημένοι μέσα στην καμπίνα. Τα στόματα δεν λένε πολλά. Τα μάτια κοιτάνε τα μάτια μου. Γνωρίζω ήταν στα πόδια μου αυτά νιάτα μου. Τους έχω φάτσα κάρτα. Ομορφιές κυρίες και κύριοι, φυταπεί. Σκοτώνουμε την κυβέρνηση. Μετά από τη συνάντηση, το πλάνο σε εξέλιξη. Να με μήνυμα σαν μαυροφορεμένη παρέλα. Πειρατεία στον αέρα, παίρνω τα δικαιώματά μου πίσω. Η αστυνομία έχει πέσει στα γόνατά μου. Δείξε μου ήκτο, φωνάζει, δείξε μου ήκτο. Όμορφη κυρία, η εξουσία μα της ρίχνω. Μια σκηνή ανήλικης φωτογραφία. Βρήκα μες στο θησαυρό που πήρα από την εκκλησία. Κι είναι σοκαριστικό. Φεύγει από την πίσω πόρτα στο βέσε. Κρυμμένος ο στράτος του πήρα με τα όχλα. Η παιδεία με σκυμμένο κεφάλι, καμία αντίδραση. Τροπή. Ποτέ τη δεν διδάξε την αυτοεκτίμηση. Μήνυμα από τον κυβερνήτη. Έχουμε βάλει δύναμη. Και εμείς πτώση με αλεξίπτωτα. Η ομάδα εγκαταλείπει. Τραγωδία τη ομικρονή 0023. Πρώτη είδηση σε όλο τον πλανήτη.
Αεροπειρατεία, 23.000 πόδια. Αεροπειρατεία, τώρα τους κόβονται τα πόδια. Πειρατεία στον αέρα. Πειρατεία στον αέρα. Πειρατεία στον αέρα. Πειρατεία στον αέρα.
Ρα. Πειρατεία στον αέρα. Λοιπόν, είμαστε και παρακολουθούμε την ιστορία του Βασίλη Τσιρόνη. Έχουμε φτάσει στο 1962, έχει αρχίσει και διώκεται ποικίλο τρόπος και αφού έχει βγει από τη φυλακή την τελευταία φορά, είναι Δεκέμβριο του 62, τέλη της χρονιάς και αποφασίζει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. Ιδρύει το κόμμα των Αδέσμευτων, το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε Εθνικό Αστικό Κόμμα. Και λέει ότι εγώ δεν ανήκω ούτε στην αριστερά ούτε στη δεξιά. Επιθυμώ να είμαι λευκός και έτσι θέλω να αποκαλείται η πολιτική μου αυτή κίνηση, την οποία κάποιοι την χαρακτήρισαν συμβολική. Όταν φτάνουμε στην εποχή όπου αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας η Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, ο Τσιρόνης κατεβαίνει σε απεργία πείνας 50 ημερών από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 1964, με έτοιμα την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων από τις ανατολικές χώρες, κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης που έχουν φύγει εκεί ως πολιτικοί πρόσφυγες, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα πολύ δυνατό για την εποχή εκείνη και φέρνει και τις ανάλογες αντιδράσεις. Φτάνουμε στο 67, φυσικά δεν γίνεται τίποτα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επιστροφής των πολιτικών προσφύγων. Φτάνουμε στο 67 που συλλαμβάνεται από τη Χούντα για όλη του τη δράση και φυλακίζεται στην Κέρκυρα. Θέλετε να δείτε ποιες καταδίκες υπάρχουν για τον Βασίλη Τσιρόνη σε βάρος του τότε, ποιες εκκρεμούσαν? Μία απόφαση του Πλημελιωδικείου Αθηνών για φυλάξη 3 μηνών και 10 ημερών για περιήβρηση αρχής, εξήβρηση και απειλή. Μία απόφαση του Πλημελιωδικείου Αθηνών για φυλάξη 8 μηνών με πρόστιμο 15.000 δραχμών για παράβαση του νόμου περί επιταγών. Μία απόφαση του Πλημελιωδικείου Αθηνών για φυλάξη 7 μηνών για περίβριση αρχής. Άλλη μία απόφαση του Πλημελιωδικείου Θεσσαλονίκης για φυλάξη 6 ετών για περίβριση αρχής, εξίβριση και απειλή. Και τέλος ένα ένταλμα σύλληψης στις 24 του Γενάρη του 1978 για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία όταν πυροβόλησε εναντίον περιπολικού της αμέσω δράσεως και τρύπησε τον ουρανό, ενώ οι αστυνομικοί πήγαιναν να τον συλλάβουν για τις ανωτέρω καταδικαστικές αποφάσεις. Απίστευτες ιστορίες, πραγματικά. Πάμε να δούμε τώρα, φτάνοντας στη δεκαετία του 70, μιας και πλέον τα πράγματα εξελίσσονται εκεί, να πούμε ότι πέρασε μία περίοδο της ζωής του κάνοντας την αεροπειρατεία εκτός Ελλάδας, φυσικά διέφυγε μετά την αεροπειρατεία που θα πούμε μόλις λεπτομέρειες στην Σουηδία, μιας και βέβαια ήταν τότε έκριθαν τα πράγματα με τη γειτονική χώρα. Ναι, είχε μια πολύ καλή υποδοχή εκεί, Αλλά ουσιαστικά τι του είπαν, ότι πολιτικό άσυλο απέναντι στην χουντική Ελλάδα εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε, γιατί θα δημιουργηθεί τεράστιο διπλωματικό επεισόδιο. Και με λίγα λόγια τον έσπρωξαν στα μαλακά στην Σουηδία, όπου υπήρχαν τότε και πολλοί αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα. Έμεινε λοιπόν από την περίοδο της αεροπειρατείας, από το 69 μέχρι το 74, στην Σουηδία ως μετανάστης, και επιστρέφοντας στην Ελλάδα τότε με τη μεταπολίτευση ιδρύει το Ουδετερόφιλο Ελλαδικό Μέτωπο ή ΟΕΜ. Στις εκλογές του 77 ρίχνει το σύνθημα για τη λευκή ψήφο, και το αποτέλεσμα ήταν να πάρει 251.000 λευκά ψηφοδέλτια στη Β' εκλογική περιφέρεια και να τα διεκδικήσει. Δηλαδή, λέγοντας ότι εγώ υποστηρίζω τη λευκή ψήφο, από τη στιγμή που υπήρχαν 250.000 και ψηφοδέλτια στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια, είναι δικά μου, τα θέλω εγώ, είναι του Ουδετερόφιλου Ελλαδικού Μετώπου. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αντίδραση φυσικά, και τότε ήταν που προσπάθησε η αστυνομία, κατόπιν εντολής δικαστικής εισαγγελικής παρέμβασης, να τον συλλάβει στο σπίτι του στο Παλαιό Φάλιρο. Βέβαια η δικαιολογία δεν ήταν τι έγινε ρε φίλε, έκανες ένα κόμμα και ήρθαν 250.000 λευκά ψηφοδέλτια τα οποία τα διεκδικείς, έπρεπε να βρεθεί κάτι από το παρελθόν, και βρέθηκε μια παλιά καταδίκη του από αυτές που είπαμε και νωρίτερα. Πηγαίνει λοιπόν η αστυνομία, είμαστε στο 1977, στην οδό Άρεος 35 στο Παλαιό Φάλιρο, για να τον συλλάβει, και τα πράγματα παίρνουν μια τραγική και κωμικοτραγική, μπορούσαμε να πούμε, εξέλιξη, να σας τα περιγράψουμε. Είναι 30 Νοέμβρη του 77, οι ειδικές αστυνομικές μονάδες και ελεύθεροι σκοπευτές βρίσκονται στην περιοχή, την έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή γύρω από το σπίτι του Τσιρόνι, και εκείνος, όπως λένε τα δεδομένα, ή τουλάχιστον όπως έχει κατηγορηθεί, πυροβολή κατά των αστυνομικών που είχαν έρθει για να τον συλλάβουν. Αρχίζει λοιπόν μία μεγάλη μάχη που ουσιαστικά δεν είναι ανταλλαγή πυρών κλπ, αλλά μία πολιορκία που κρατάει μήνες, έτσι, γύρω από το σπίτι, το οποίο ανακηρύσσει ο Βασίλης Τσιρόνης ως αυτόνομο κράτος δικό του. Φτάνουμε στις 5 Φλεβάρι του 78, όπου ο Τσιρόνης, ταμπουρωμένος στο ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος Βασιλείου Τσιρόνη, όπως το αποκαλεί, βγαίνει κάθε μέρα στο μπαλκόνι του με μεγάφωνα ή με έναν φορητό τηλεβόα και διαβάζει στο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί από κάτω τα πολεμικά ανακοινοθέντα. Έχει γίνει δηλαδή και ένα είδος, έτσι, γι' αυτό λέμε κωμικοτραγικό της όλης ιστορίας, έτσι. Έχει γίνει και ένα είδος γραφικότητας η όλη ιστορία, και αυτό που λέει και διαβάζει είναι πολυσέλιδες ανακοινώσεις ενάντια στο κράτος των μαύρων, έτσι το αποκαλεί. Ερχόμαστε στις 7 Ιούλη του 78, όπου διαβάζουμε στην καθημερινή εφημερίδα Το Βήμα, στο πρωτοσέλιδο σχόλια, τον τίτλο «Υπάρχει κράτος?». Ουσιαστικά ήταν το έναυσμα τώρα για να μπορέσει να γίνει η όλη επέμβαση. Εκφράζει λοιπόν η εφημερίδα ανυπόγραφα, έτσι, την ανησυχία ότι δήθεν το αυτόνομο κράτος του Τσιρόνι υπονόμευε μάλλον την έννοια του πραγματικού κράτους, και τελειώνει το σχόλιο της εφημερίδας: «Ποιος κάποτε θα αποφασίσει να προστατεύσει το κύρος και την αξιοπιστία του κράτους, διότι και η υπόθεση Τσιρόνι υπογραμμίζει την ανεξαρτησία του κράτους». Αεροπειρατεία τώρα, μας ερμηνεύει ο Τζάζι Τσάβο.
Αυτές φέρνω τη γεύση με ράπρες που δεν παίρνουν θέση. Δεν έχω σχέση, μοιάζω με τους ανθρώπους, αλλάζω τρόπους, κάπως εξελίσσομαι, στον δρόμο ελίσσομαι. Οπότε καφέδες και τσιγάρα σαν το Bill Mary, σκαλίζω στίχους αμαδέρι, με σκούφο χιτσεπέρι. Δεν έχω ράστα, σαν πλάρω 45 άρια, κι ας με φέρνω 7 άρια στη ζωή στα ζάρια. Γαμά τη στράτη, ούτε εκεί θητεία, αυτό είναι αεροπειρατεία. Ήρθαμε λίγα, φεύγω με λία, η κοινωνία τρέφεται με βία. Αστικένε σχολεία θα έχουν πει τα κρύα. Στραβωμένος με κούστο στη μουσική. Σβήνω μεράκι από το μεγάλο νησί. Πλέον χωρίς φαντασία, μόνο με τεχνική. Σε πολύ εχθρική. Με πίτσα από το
σαν κλέφτης απ' την καμινάδα. Με κάποια βίδα λάσκα, σαν τον μπαστά. Όχι Φρέντερικ Σοπέν, Τσοπίν Μάστα. Παίρνοντας πίσω το funky flavor, κομμένο στο χέρι σαλίδι. Κατέχει μυρίσει το κέρι στο πικά. Δίνω ρήμες όπως λέει από σακ το 90. Αντιαρρυθμικά και CBD είμαι στην τσίτα. Εμάς τα ούλα, βγάζοντας λεφτά στη ζούλα. Ο γάτος με την κουκούλα, κιλά styles. Ζώντας τον τέταρτο με lifestyle που δεν διαφέρει το είμαι υποχείου σε κάποια γωνιά της υδροχείου. Ακούς την ηχό απ' τη σπηλιά. Σοπαίνουν οι άνθρωποι, τραγουδάνε τα πουλιά. Πίσω από το μέλλον, μπροστά στην καταπίεση. Δεν με ξέρουν καν, βάζω δύση. Λέξεις κουνιούνται στο ρυθμό σαν αφρικάνικα κρουστά. Το νόημα στον αέρα, στην ατμόσφαιρα. Κοιτάω τον κόσμο που δεν θέλω να μοιάσω. Εννιάρι στο να σου σπάω, τι ροή δεν πάω πάσω. Κινούμαι πόδια σαν τον πάσο. Στη μουσική, το φεγγάρι που δεν γνώρισε την αυγή. Μυρίζουν απ' τα υπόγεια οι μπουχάδες, οι γάτες. Δεν γίναμε φουκαράδες.
Τέλος λοιπόν και αυτό, και πάμε στην εξέλιξη όπως βρίσκεται. Είμαστε την 11η Ιουλίου του 1978, τέσσερις μέρες μετά από αυτό το περίεργο δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, το οποίο το επαναλαμβάνουμε. Υπάρχει κράτος, γράφει Το Βήμα, με ένα κείμενο άρθρο ουσιαστικά ανυπόγραφο, το οποίο λέει ότι το αυτόνομο κράτος του Τσιρόνι υπονομεύει στην ιστορία και την πραγματικότητα, την έννοια του πραγματικού κράτους. Και έχει το σχόλιο: ποιος κάποτε θα αποφασίσει να προστατεύσει το κύρος και την αξιοπιστία του κράτους, διότι και η υπόθεση της Ζώνη υπογραμμίζει την ανυπαρξία κράτους. Και είμαστε λοιπόν στις 4 το πρωί, 11 Ιουλίου 1978. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε, Μπάλκος, δίνει εντολή για να προχωρήσουν σε καθάριση της όλης ιστορίας και του τοπίου. 28 πάνοπλοι κομμάντος της δημιουργίας ειδικών αποστολών εισβάλλουν με δακρυγόνα στο διαμέρισμα του Βασίλη Τσιρόνι μετά από δικαστική απόφαση και παρουσία εισαγγελέα. Μετά από όλη αυτή την ιστορία, ουσιαστικά ο Τσιρόνης ανασύρεται νεκρός, κανείς δεν ξέρει τι και πού και πώς, ενώ η σύζυγός του παραδίδεται μαζί με τα τρία παιδιά και βρίσκεται μαζί του, όπως λένε οι πληροφορίες, στο οχυρωμένο δωμάτιο, όπως το αποκαλούσαν ή τέλος πάντων όπως μάθαμε ότι το αποκαλούσαν. Και φώναζε τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, η σύζυγος του Βασίλη Τσιρόνι, οι φασίστες σκότωσαν τον Τσιρόνι μέσα στο σπίτι του. Βέβαια, η εκδοχή της αστυνομίας και των αρχών είναι τελείως διαφορετική. Ο Βασίλης Τσιρόνης έχει αυτοκτονήσει. Αυτό περνάει προς τον κόσμο έξω, μετά από το δημοσίευμα εκείνο, τέσσερις μέρες νωρίτερα, που ουσιαστικά ήταν η προαναγγελία του τι θα γινόταν. Έχει πολύ ενδιαφέρον να πάμε στην ιστορία της αεροπειρατείας, γιατί για αυτή ξεκινήσαμε, αλλά βέβαια έπρεπε να δώσουμε και στοιχεία του ποιος ήταν τελικά ο Βασίλης Τσιρόνης και τι ακριβώς έγινε, πώς πλήρωσε το Μάρμαρο με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε απέναντι στο σύστημα. Και θα δούμε μετά το μπλε βιβλίο το οποίο έχει γράψει ο ίδιος, περιγράφει το τι συνέβη στις 16 Αυγούστου του 1969, σαν σήμερα δηλαδή, πριν από 45 χρόνια. Θα μας περιγράψει λοιπόν ο ίδιος ο Βασίλης Τσιρόνης μέσα από το βιβλίο του τι ακριβώς γίνεται. Στο όνομα της δημοκρατίας, της λευτεριάς και του ανθρωπισμού κυριεύω αυτό το αεροπλάνο. Πετάμε για Αλβανία, είμαι ο γιατρός Τσιρόνης. Απαντάει τώρα το πιλωτήριο, θα πάμε όπου θέλετε γιατρέ. Είναι ψύχρεμος ο κυβερνήτης του αεροπλάνου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ σηκώνει τα χέρια τρομαγμένος στο άκουσμα της παραπάνω φράσης του αεροπειρατή. Φράσης που τη συνόδεψε ο ξερός κρότος της όπλησης ενός παραμπέλουμ. Τα περιγράφει ο ίδιος τώρα, έτσι. Είναι μικρά τα γράμματα και έχω λίγο πρόβλημα, παιδιά, για να σας τα διαβάσω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Ο δεύτερος πιλότος του αεροσκάφους σαφέστερα τρομαγμένος, πιο τρομαγμένος, έχει επίσης υψώσει στα χέρια, ενώ το πρόσωπό του έγινε προσωπείο έντρομης αναμονής. Την ίδια στιγμή ανοίγει η πόρτα της καμπίνας και μπαίνει με το περίστροφο στο χέρι η Βαρβάρα Τσιρόνη. Γνωστοποιώ στη σύζυγό μου ότι το αεροπλάνο έχει κυριευθεί και ότι οι πιλότοι υπακούουν καλώς. Ο ψύχρεμος κυβερνήτης, ενώ διατηρεί ψωμένα πάντα τα χέρια του, ρωτάει: «Είπατε, γιατρέ, ότι είστε ο κύριος Τσιρόνης? Πρέπει να είστε, νομίζω, αγωνιστής γιατρός με τις απεργίες, τις πολιτικές διώξεις κτλ. Κτλ. Ή κάνω λάθος?» Είναι απίστευτη, παιδιά, η ιστορία, έτσι. «Θα πρέπει να χαμογέλασα, αν καλό θυμάμαι, και του είπα: δεν κάνετε λάθος. Αυτός είμαι. Αλλά τότε, κύριε Τσιρόνη, εμείς, υπονοώντας προφανώς και τον δεύτερο χειριστή βοηθό του, είμαστε θαυμαστές σας και φίλοι σας. Θα μας επιτρέπατε να καπνίσουμε ένα τσιγάρο?» «Ονομάζομαι Τζορτζής και ο συνάδελφός μου είναι ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Χαίρομαι για τη γνωριμία σας, κύριε, παρά την ανομαλία των περιστάσεων. Τσιγάρο, βεβαίως θα καπνίσουμε και μπορείτε τώρα να κατεβάσετε τα χέρια.» Παιδιά, αυτά όλα είναι συνομιλίες σε αεροπειρατεία, έτσι. «Με το πρόσωπο πρόσφερα με το αριστερό χέρι την ανοιχτή ταμπακέρα μου στους συνερχόμενους πιλότους, ενώ στο δεξί χέρι χαμήλωνα κάπως το παραμπέλουμ, ώστε να σημαδεύει περισσότερο το δάπεδο της καμπίνας παρά τους πιλότους. Με το πρόσωπο στραμμένο πάντα στους πιλότους, είπα στη σύζυγό μου να ειδοποιήσει τους γιους μας να περάσουν στην καμπίνα.» Οικογενειακή αεροπειρατεία, έτσι. «Μπήκαν και στάθηκαν δίπλα μου με την ένταση ζωγραφισμένη στην έκφρασή τους και το προσκοπικό μαχαίρι στο χέρι. Ήταν 14 και 15 ετών μόλις. Όσο για μένα, κατά σύμπτωση πραγματοποιούσα αυτή την πειρατεία ανήμερα στα γενέθλιά μου. Ακριβώς 40. Αερόπλανο θα πάρω», λέει τώρα η Γλυκερία, «μαζί με τον αξέχαστο Αγάθωνα. Πάμε και πανερχόμαστε.»
Πάψε τα παλιογίνα διαπίσματάρα μου, να χάρεις τα δυο σου μάτια παιχνιδιάρα μου. Ξέρεις τι καπνό φουμάρω και για σένα πώς μπορώ, αεροπλάνο να πάρω να'ρθω πάλι να σε βρω. Πόσο γρήγορα να φτάσεις στο πα και στο ξανά, λέγω πια δε σ' αγαπώ. Μόρτι μου κακό θα πάθεις κι απ' τη ζήλια σου θα σκάσεις. Στην Αμερική θα πάω για να παντρευτώ. Ρε μη μου πατάς τον γκαλοπής ματάρα μου, θα τα πλέξεις δίχως άλλο παιχνιδιάρα μου. Και μη μου γλίστρας σαν χέλι, αφού ξέρεις πως μπορώ, με την καμά μου στο χέρι να'ρθω πάλι να σε βρω.
Γεια σου, Αγάθωνα, από τη Θεσσαλονίκη. Την Αθήνα, στην Αμερική θα πάω, πώς να σου το είπω. Μέσα στον ουρανό ξύστη θα περνάω ολοφίνα, με δολάρια θα γλεντάω κι όλο θα μεθώ.
Μάθε πως απ' την Αθήνα πεις ματάρα μου, δεν μπορείς να κάνεις βήμα παιχνιδιάρα μου. Και πως δεν ψήφω το χάρο κι αν μου φύγεις πως μπορώ, αεροπλάνα να πάρω να'ρθω πάλι να σε βρω.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε να πάμε στο δεύτερο σκέλος της αεροπειρατείας, όπως το ερμηνεύει και το γράφει στο βιβλίο του ο ίδιος ο Βασίλης Τσιρώνης, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον τι ακριβώς γράφει στο βιβλίο του ο αεροπειρατής, όπως αυτό χαρακτηρίζεται, έτσι. Να, λοιπόν, η δεύτερη φάση της αεροπειρατείας. Όπως είναι γνωστό, όλοι οι πιλότοι των αεροπορικών εταιριών έχουν ειδικές οδηγίες να εφαρμόσουν σε περίπτωση πειρατείας. Σκοπός των οδηγιών, ο προσανατολισμός των πειρατών, η αποτυχία των τολμημάτων τους. Ιδού λοιπόν οι χειρισμοί του κυβερνήτη Τζορτζή, όχι στο αεροπλάνο βέβαια που πετούσε με τον αυτόματο πιλότο του, αλλά στους τολμητίες τσιρώνιδες. «Ξέρετε γιατρέ», μίλησε ο κυβερνήτης, «θα πρέπει να σας πω ότι φοβάμαι ανεπαρκή κάψιμα του αεροπλάνου αν πάμε στα Τύρανα». Του ρίξα κάπως κοφτή την απάντηση: «Δεν πειράζει, θα προσγειωθούμε στην Αυλώνα, είναι πολύ νοτιότερα. Και αν δεν φτάσουν ούτε για εκεί, και τότε θα κάνετε αναγκαστική προσθαλάσσωση. Στις ακτές της Αλβανίας φυσικά». «Εντάξει κύριε», ήρθε η απάντηση από το δεύτερο πιλότο αντί του κυβερνήτη. Και αλλάζοντας θέμα, ο διπλωματικότερος κύριος Χατζηγιαννάκης πρόσφερε ένα μικρό μπουκέτο γαρίφαλου στην κυρία Τσιρώνη. Έτυχε να το έχει μπροστά του και τα αξιοποίησε με πολύ ευρηματικότητα και άλλη τόση ευγένεια. «Αεροπειρατεία με ανθολούλουδα είναι κάτι πρωτότυπο», αστειεύθηκε η Βαρβάρα Τσιρώνη. «Τα κρατώ πάντως και σας ευχαριστώ». Αμέσως μετά τα γαρίφαλα ήρθε η σειρά των ακουστικών του κυβερνήτη να αλλάξουν τη θέση τους. «Γιώτη», είπα στο μεγαλύτερο γιο μου, «βάλε τα ακουστικά του καπετάνιου στα αυτιά σου». Ο Τζορτζής τα παρέδωσε, ενώ ταυτόχρονα δεν μετέδιδε καθόλου την επιμονή του να εφαρμόζει τα διδεταγμένα. Γι' αυτό μετά τα κάψιμα ο Τζορτζής μου έθετε και ένα νέο πρόβλημα. «Δεν έχουμε όμως ούτε χάρτη πορείας για πτήσεις στην Αλβανία». «Τι θα γίνει κύριε Τσιρώνη?» «Μη σκοτίζεστε κύριε Τζορτζή, υπάρχει χάρτης». «Έχετε χάρτη της Αλβανίας?» «Ναι». «Μου τον δίνετε?» «Δώστε τον χάρτη μας Κώστα», λέω στο νεότερο γιο μου. Ο κυβερνήτης Τζορτζής ρίχνει μια γρήγορη ματιά στον απλό πολιτικό χάρτη που του δόθηκε και λέει σε ανάμεικτο τόνο εκνευρισμού και αγανάκτησης: «Δεν είναι χάρτης αυτός. Ένας επαγγελματικός αεροπορικός χάρτης πορείας εννοούσα». Η απάντησή μου δόθηκε τότε σε τόνο προσταγής: «Χάρτης είναι, καπετάνιε». Οπότε συνεννοηθήκαμε. «Μάλιστα, χάρτης είναι», παραδέχθηκε ο κύριος Τζορτζής. «Το χάρτη τον έχεις μπρος σου, καπετάνιε», πρόσθεσα. «Χάρτης είναι η παραλία που βλέπεις κάτω από τα φτερά του αεροπλάνου σου. Ακολούθησε την πιστά, ίσια και βορεινά πάντοτε. Συνέχιζε χωρίς άλλες αντιρρήσεις την πτήση σου, χωρίς χάρτης και ανησυχίες για κάψιμα, αν θες να φτάσεις ομαλά και σίγουρα στον προορισμό σου. Είμαστε βέβαια αγωνιστές πατριώτες και όχι ληστές, αλλά ωστόσο καθόλου δεν χωρατεύουμε. Το κατάλαβες αυτό κύριε Τζορτζή?» «Μάλιστα», ήταν η μονολεκτική του απάντηση. «Ει, τι γίνεται εκεί πάνω, γιατί δεν επικοινωνείτε, σας συμβαίνει τίποτα?» Αυτά με ρωτάν κάποιοι από το έδαφος, είπε ο μεγαλύτερος γιος μου με τα ακουστικά του Τζορτζή στο κεφάλι. «Τι να τους πω?» «Μην τους πεις τίποτα», απάντησα. «Η σιωπή σου προς απάντησή τους». «Μα ρωτάνε συνέχεια». «Ας τους να ρωτάνε. Καμία απάντηση». «Νάτι, ξαναρωτάνε πάλι. Ει, τι γίνεται εκεί πάνω?» «Αφού λοιπόν τότε επιμένουν, το λέμε. Λευτεριά γίνεται». «Αυτό μόνο λέμε και τίποτα άλλο. Θα καταλάβουν και σε λίγο άλλωστε θα μάθουν. Όχι μόνο αυτοί, μα ολάκερη η Ελλάδα, ολάκερος ο κόσμος». Και συνεχίζει. «Ενώ αυτά λέγονται και γίνονται στην καμπίνα του αεροπλάνου DC-3 της Ολυμπιακής, οι επιβάτες στην άτρακτο του αεροσκάφους είναι πολύ ανήσυχοι. Διαισθάνονται ή καταλαβαίνουν πως κάτι δεν πάει καλά. Δεν τους κρύβει άλλωστε ούτε η συνετή και θαραλέα αεροσυνοδός που χτύπησε την πόρτα της καμπίνας με ένα πρόσχημα πως τάχα κάτι χρειαζόταν να πάρει από εκεί και πήρε τη διαταγή του Τσιρώνη να διαβιβάσει στους επιβάτες ότι το αεροπλάνο κυριεύτηκε από αντιστασιακούς πατριώτες και πραγματοποιεί αλλαγή πορείας. Παρά τα αυτά, κανένας λόγος ανησυχίας του κοινού δεν συντρέχει. Περισσότερες πληροφορίες θα λάβουν οι επιβάτες του αεροπλάνου αργότερα». Κώστας Χατζής τώρα από το αεροπλάνο.
Πολύ με πικράνει η ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί, θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει γη με ζωγραφιά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήκια ή ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρού γητόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι κι εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσπιτα και τα κανόνια με παιχνίδια. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια. Κι ό,τι σε πλήγωσε ή σε θάμπωσε από ψηλά αν το κοιτάξεις θα σου φανεί, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Αγαπημένη μου.
Το κυριευμένο αεροπλάνο της γραμμής Αθήνα Αγρίνιο Γιάννενα είχε απαχθεί 40 περίπου λεπτά της ώρας μετά την απογείωσή του από την Αθήνα. Τώρα, χωρίς να προσγειωθεί φυσικά στο Αγρίνιο, έχει μπει στον αεροπορικό διάδρομο της Κέρκυρας και παραλία-παραλία ανεβαίνει για τις αλβανικές ακτές. Σκόπιμα, είχα διαλέξει αυτό το εσωτερικό δρομολόγιο της Ολυμπιακής για την απόδρασή μου από τη Χούντα και όχι ένα οποιοδήποτε άλλο. Γιατί? Για τρεις λόγους, λέει ο Βασίλης Τσιρώνης. Πρώτα-πρώτα, γιατί το Αγρίνιο ήταν η γενέτειρα του πατέρα μου και ο πηγεμός μου εκεί δεν θάβαζε σε ερωτηματικά τη χουντική ασφάλεια που έλεγχε τις καταστάσεις επιβατών των αεροπλάνων, ψάχνοντας ύποπτους επίδοξους αεροπειρατές. Και που αστυνόμευε συστηματικά τις κινήσεις μου στον λίγο καιρό που δεν ήμουνα μέσα, δηλαδή στις φυλακές Αβέροφ, Έγινας ή του κατέργου της Κέρκυρας. Δεύτερον, ήξερα πως οι αεροσυγκοινωνίες των εσωτερικών γραμμών πλην του αεροδρομίου και του δρομολογίου της Κέρκυρας γίνονταν με μικρότερα αεροπλάνα, δηλαδή Ντακότα, χωρητικότητας 35 περίπου επιβατών, και λογάριζα να ταλαιπωρήσω όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό επιβατών στη διάρκεια της αεροπειρατικής απόδρασής μου. Και τρίτο, το δρομολόγιο άλλωστε Αθήνα Γιάννενα μέσω Αγρινίου ήταν το πιο βολικό γεωγραφικά. Θα αφαιρέσω την πτήση Αθηνών Κέρκυρας που απέρριψα για τους λόγους Α και Β. Αυτό όχι μόνο γιατί καθιστούσε περιττή την επαγρύπνηση με χρήση πηξίδας κλπ. Προς αποφυγή της εξαπάτησης, μιας πιθανής εξαπάτησής μου από τους πιλότους, επανειλημμένα πιλότοι ξεγέλασαν αεροπειρατές, αλλά και γιατί το δρομολόγιο Αθήνας Γιάννενα, όντας τόσο πολύ κοντά στην Αλβανία, με γλίτωνε από προβλήματα σαν τα καύσιμα ή το άλλο που μου αράδιαζε συνέχεια ο πονηρός κυβερνήτης Τζορτζής. Μεσημέριαζε σχεδόν ύστερα από μια μισή ώρα πτήσης πλέον, όταν το αρπαγμένο DC-3 του ΟΝΑΣΗ βρισκόταν στο ύψος της Κέρκυρας. Ο μεσημεριανός αυγουστιάτικος ήλιος έκανε την όμορφη Κέρκυρα να φαντάζει από ψηλά ομορφότερη. Όταν Οι πειρατές της Ελλάδας θαλουνίζουν τους εθέρες χτυπώντας ανελαίητα τη Χούντα και τους προστάτες της, όπως οι Παλαιστίνοι πειρατές του γιατρού Αμπάς. Τέτοια σκεπτόμουν δηλαδή, ονειρευόμουνα, όρθιος μέσα στην καμπίνα του DC-3, ένοπλος, αμήλυδος, αποφασισμένος, ονειροπόλος και πραγματιστής, μελαγχολικός και μαζί χαρούμενος, αισιόδοξος μα και πολύ δυστυχισμένος όλα αυτά μαζί, ενώ άφηνα την Ελλάδα, τη δική μου πατρίδα, την ολόδική μου χώρα, στη φασιστική σκλαβιά και το μαύρο δράμα της. Αλβανία εν όψη, η μικρή Κίνα, η χώρα των αετών, η πολυσυζητημένη κόκκινη χώρα του Εμβέρ Χότζα βρίσκεται πια εμπρός μας. Σε 5-10 λεπτά θα περιδιαβάζω τον εναέριο χώρο της. Θα παραβιάζω, γράφει, τέλος πάντων δεν είναι και εμφανές εδώ στο βιβλίο. Γιατρέ Τσιρόνι, άκουσα μέσα στο ονειροπόλημά μου τη φωνή του κυβερνήτη Τζορτζή. «Σας ακούω, κύριε Τζορτζή», απάντησα και ταυτόχρονα διαρωτήθηκα, «τι θα πει, κανένα νέο πρόβλημα? Πλησιάζουμε να αφήσουμε τον ελληνικό χώρο». «Το βλέπω», του απάντησα. «Διαπιστώνω τώρα, αφού υπολόγισα καλά, ότι τα καύσιμα επαρκούν να προσγειωθώ και στην Ιταλία, αν το θελήσετε». «Θέλετε να πάμε εκεί, στον Μπάρι συγκεκριμένα, αντί στην Αλβανία?» «Για Ιταλία έχετε χάρτη, κύριε Τζορτζή», το απαντάω. «Ναι, θυμήθηκα εκ των υστέρων το πρωί, ετοιμαζόμενος για την πτήση, έβαλα μέσα στην τσάντα μου περισσότερους χάρτες. Πρέπει να έχω δηλαδή στην τσάντα μου όλους τους χάρτες για Αλβανία και για Ιταλία ακόμα. Θα θέλατε να προσγειωθώ στην Ιταλία?» Γύρισα προς τη σύζυγό μου, βρίσκοντας εκείνη τη στιγμή μια ζωηρή διάθεση για χιούμορ. Είπα, «πρέπει να έχει πολύ ανεπτυγμένη διέστηση ο κύριος Τζορτζής. Εφοδιάστηκε σήμερα κατ' εξαίρεση με όλους τους χάρτες της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Προβληματίζουμε πού να του πω να κατέβει, Ιταλία ή Κίνα?» Μα η Βαρβάρα Τσιρόνι, σκληροπυρηνική μαρξίστρια, δεν αστειεύθηκε. Δείχνοντας με αταλάντευτο ένοπλο χέρι ολόησια τον Κινέζικο Βορρά, δήλωσε σταθερά και ανέκλητα: «Στην Αλβανία θα πάμε, κύριε Τζορτζή, μονάχα στην Αλβανία και πουθενά αλλού». Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει ο Βασίλης Καζούλης. Το τραγούδι λέγεται «Αεροπλάνα, Άννα». Και θα επανέλθουμε λοιπόν έτσι λίγο με το τέλος αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, κολλάει απόλυτα και το τραγούδι. Προσγειώνεται το αεροσκάφος στην Αλβανία και γράφει στις τελευταίες του κουβέντες ο Βασίλης Τσιρόνης. Πέτυχε απόλυτα. Κοιτάζω τους γιους μου και τους χαμογελάω αυθόρμητα. Γελάνε τα μάτια τους. Κοιτάζω τη γυναίκα μου. Είναι σκεπτική, αυστηρή θα έλεγα. Μα στην έκφρασή της έχει την περηφάνεια και την αυτοπεποίθηση. Την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που νίκησε, που μπορεί να νικάει πάντα. Τη βλέπω σαν προσωποποίηση της αδάμας της ανθρώπινης ψυχής και σαν προσωποποίηση της λευτεριάς ή της αδούλου της Ελλάδας. Είμαι άραγε ρομαντικός ή παρανοϊκός, αφού μπορώ να αισθάνομαι έτσι αυτή τη στιγμή? Τίποτα από αυτά. Είμαι σωστός, απαντάω ο ίδιος στον εαυτό μου. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν έχει μέσα του ρομαντισμό, αλίμονο στον άνθρωπο χωρίς συναισθήματα, αισθήματα και σκέψη που να ισορροπούν σε μια λεπτή, μαστέρεα αρμονία των ψυχικών του αντιφάσεων. Ναι, το τονίζω, αλίμονο στους μη ρομαντικούς. Είναι ανάπηροι. Κάπως έτσι κλείνει ο Βασίλης Τσιρόνης και εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που σας είχαμε πει από την αρχή φυσικά της εκπομπής, το μόνο τραγούδι το οποίο δεν είναι ελληνικό, το ερμηνεύει ο Herbie Mann, είναι το τραγούδι Hijack. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα, ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά.